Pārgājiens notiek arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, un tur ir tāds interesants pārgājiens tieši uz Ziemeļvidzemē raksturīgajiem mitrājiem, uz dumbrājiem un pie jūras lagūnā. Un notiek arī tāds pavisam īpašs pārgājiens Latgalē uz Teiču purvu, kuru parasti var apmeklēt tikai vasarā un rudenī, bet nu šī būs tāda īpaša iespēja uz Teiču purvu. Pasākumi notiek bez maksas, taču ir noteikti iepriekš jāpiesakās. Un tie telefoni, pa kuriem var pieteikties, ir atrodami mājas lapā www.daba.gov.lv.